Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja järjekordne nädal on täiega alanud. Loomulikult on meil igasuguseid uudiseid, on meil ka igasuguseid kirjatükke ja asju, mida võiks vaadata natuke lähemalt, kuigi tekib aegajalt ka küsimus, milleks. Mõneti jääb mõnedest kirjadest ja arvamusavaldustest mulje, et Nõmme raadio lõunatund peaks olema ka nagu soovikontsert ja koosnema ainult nendest uudistest ja nendest seisukohtadest, mis minule meeldivad. Muidu ma kirjutan teile, et te olete end lõplikult täis sittunud ja ei tea üldse, mida räägite. No, igal inimesel on vaieldamatult õigus oma arvamusele ja niisuguste arvamuste väljendamine, eks see näitab ka tegelikku olukorda siin samas meie ümber. Millest me aru saame, millest me aru ei saa, kuhu me oleme omadega jõudnud ja kui seda kirjeldada ja kui inimesed selle peale kipuvad, no mine sa tea, kas päriselt või dekoratiivselt solvuma, siis ei ole nagu midagi parata, aga uudised tõepoolest, need on niisugused, et nad jätavad mulje, et selles on ka midagi uut, näiteks võtaks kohe vara hommikul või hommikupoole igatahes ilmus Rahvusringhäälingu interneti esiküljel teade, et suti kinnitusel jõuab koalitsioon energiatoetuste osas kokkuleppele. No see on ka loogiline, sest kui koalitsioon ja opositsioon viljaka ühistööna on saavutanud tänase olukorra, ei mitte tehes seda eile või üleeile, see on ikka aastate pikkuse viljaka töö tulemus, et täna juhtub meil, et korraga issand ise börsi nimel on oma karvase käe või õrna sõrmega tõstnud meie elektriarved, ha-ha-ha-ha, Beethoveni tasemele, tasandile, sinna kohta ühe sõnaga. Miks nii on juhtunud? Kas tõepoolest selle tulemusel, et läbi aastate, sellest olen minagi siin läbi aastate rääkinud nii stuudiokülaliste kuuldes kui oma ette, nii et kuulete ainult teie, kes te praegu mind ka kuulete, et kas tõepoolest need seadused, need otsused, mis on tehtud ja mis on saanud täis jõu, kas need tõepoolest on läbi aegade olnud pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, nagu kuulutab põhiseaduse preambul, või on just nimelt see koht põhiseadusest esimesena jäänud ajale jalgu ja läheb. Ja küll, see on muidugi, täidab hinge rõõmuga, et suit kinnitab ja et Olavi Lepp selle peale ütleb, vähemalt pealkirja järgi, et energiakriisi abipakett võiks olla suunatud kõigile. Ehk siis annab vihjamisi mõista, et tahan ka või midagi taolist. Jah, kriis on tore asi. Siin möödunud nädalal lugesin mina, et Kaja Kallas, peaminister vist, kinnitab, et kui seda kriisi ei oleks, siis saaks hakata valitsema. Iseenesest mõtlesin ma peaaegu iga kord, kui ma seda lugesin, et võibolla on siiski kriis parem kui see, et nüüd kukutakse valitsema, sest antud juhul täiesti ülpelt ma ütlen, ma ei tea, mida kujutab endast Kaja Kallase valitsemine. Ma lähen siin jah nimeliseks, sest ma ei saa öelda, et ma ei tea, mida kujutab peaministri valitsemine, kuigi võib ette kujutada ja samas võib öelda ka, et ega see ka midagi nii kaua oodatud olla ei saa, sest kui keegi kukub valitsema, siis on valitsemise ja võimutsemise vahel väga raske vahet teha ja eks teatavas mõttes valitsemise tulemusel saavutatigi see, mis meil täna on. Enne kriisi ju valitseti või ei valitsetud või kuidas see asi meie riigis siin käib ka. Saame teada ka esiuudisena, et tormi tõttu jääb Hiiuma liinile ära 2 väljumist ja et Austraalia ja Uus-Merema abistavad hiidlainest resitud tongad. Teile tuli niisugune uudis. Tõsi, see ei olnud kõige ametlikum koht, aga sealt levis seda uudist ka mujale, et tongaga mingil kella ajal katkes isegi telefoni ühendus ja nüüd on kööga, nüüd lõi laine üle ja nüüd polegi seal enam kedagi. Ja samal ajal tuli ka sealt tongalt üks videolõik, kus jeekimid jalutavad rahumeeli kõrgele tõusnud vees ja ajavad oma asju nagu poleks suurt midagi juhtunud. Kindlasti juhtus võibolla teises otsas, samas ei või kunagi teada olla, kas see uudis, mida meile serveeritakse, on ehtne või ei ole ehtne. Vaatasin mina eile just ühte ilusat filmi. Pealkiri ei tule hetkel meelde, see oli sellest, kuidas mingisugusest luurekeskuses neiukene noorukene saab kätte kirja, kus Ameerika ja Briti valitsused teineteist survestavad, et valetataks kokku eeltingimused Saddam Husseini ja Iraagi ründamiseks. Ja kuna neiukene leiab, et tema on annud vande kaitsta Suur-Britannia rahvast hukku ees, siis tema lekitab dokumendi ja peab ütlema, et minu jaoks oli see huvitav film. Sama huvitav kui üks teine film, mida ma ka hiljuti vaatasin, kus Helen Mirren, supernäitleja tõepoolest, mängis Ühendriikide mingisuguse keskuse koloneli, kes peab otsustama, kuhu ja kuidas pomm pannakse, et hävitada enesetapu terroristid, kes tõenäoliselt tippa-tappa, lähevad kuhugi, kus on rahvas palju, siis teevad pomm ja hinnangute järgi, nagu ma aru saan, 80 inimest oleks hukkunud. Samal ajal on seal plangu taga üks tütarlaps, kes müüb oma saiu, ja kui drooni pealt 6 kilomeetri kõrguselt lasta rakett, siis jääb tema ohutsooni ja saab surma. Ja seda kasutataks kahtlemata ajakirjanduses ja propagandas sõjas ja nii edasi ja see ei oleks üldse hea. Jälle huvitav film ja seda filmi vaadates meenus mulle nõuka aegne film oli vist Garage tema nimi, kus olid ka ideoloogiliselt õiged ja samal ajal uutmismeelsed, kes otsustasid mingi asja tegemist ja see oli ka äärmiselt huvitav film, sest tollal niimoodi ei räägitud, kui ka partei ütles, siis kohe nagu praegu. Mõnes mõttes. No, hea küll, aga nädal uuris organisiirdamise tulevikku. mis on ka muidugi tore. Siin iljuti oli uudis eile vist, kuidas ühele inimesele, kes oli 20 aastat olnud ilma käteta, siirdati käed, mis on ka tubli saavutus. Aga no ma saan aru, uudisimulike niisugused pealkirjad võib olla rahuldavad. Ma rõhutan, et ma tegelen praegu ERR-i leheküljega ja seal on need asjad, mis peaksid siis rahvusele, kuna see on rahvusringeling, olulised olema. Näed, USA ja Kanada talvetorm jättis tuhanded inimesed elektrita. Ai, jumal tänatud, et meil nii ei juhtu või mida ma pean selle peale ütlema. Kas seda, et ärge teie siin virisege, kui tuleb puh tuul ja lööb teie liinid katki. Need arenenud riikides on samamoodi või, no see on muidugi niisugune ka ülekantud mõistmine ja mõtlemine, et tekib küsimus vatsevakk või noh, kuidas seda õigesti hääldatakse. On muidugi siin kenakesed lihatükkide pildid ka juurde pandud selle organisiirdamise tuleviku juurde. No minu mõelest need on niisugused lihatükid, et tänastes oludes kui uskuda uudiseid mõnel inimesel oleks rõõmu kohe mitmeks päevaks, kui siukse kentsaka omale saaks, kui arve makstud on. Ja tuleb välja, et IT-erialade õpetamist takistab õppejõudude madal palgatase, aga teadmisi on neil. Ja vaat ei taha kurat selle raha eest riigile ja rahvale head teha. Ei, mida ma pean selle peale ütlema? Okei, loen mina, et kaitseministeerium lubab vajadusel liitlastele kasarmuid juurde ehitada. See tähendab, et liitlased tulevad. Ja meenub muidugi selle juurde kohe ka, et Kotlandile olla tankid ja lennukid niimoodi töökorda viidud ja hakatud seal asju ajama, et kohe need kuus Vene laevas sõidab kuskilt kuhugi, aga muidugi nendest laevadest hetkel nagu juttu ei ole. No, ma saan aru, meie rahvas on õrna hingega ja võibolla ei tohigi meie rahvale niisuguse asju öelda. Lööb veel virtsa lahti, nagu eile vaadatud filmis ühel riigijuhil, kes pidi langetama äärmiselt tähtsa otsuse ilma, milleta ei saanud jälle seda pommi Iraagis paika panna ja käivitada kõike seda, mis sellest tulema peab. Tema oli nimelt söönud krevette ja parasjagu pasal. Nii et noh, jälle kehva lugu, no ei ole midagi parata, nemad on ka inimesed. Aga tegelikult ma vaatasin seda filmi kui omaette musta huumori šedövrit. Kui keegi tahab, siis ma panen nende filmide nimed. Kui meeles on tänase lõuna tunni sisu seletuse ärtähendamise juurde ja siis võib iga üks näpuga järgajades saavutada selle filmi leidmise ja kuskilt kuidagi vastavalt oma IQ-le vaatamise. Järje jutt, Agate Kristi kolm pimedat hiirt. Sellel on ka omaette sümboolne tähendus muidugi, aga las tema olla. Kui nüüd ma tuletan meelde, et meil hakatakse vajadusel ehitama kasarmuid. Ja Delfi esiuudis ütleb, et tänaval käeraudadesse pandud Ain Seppik koolon. Ma ei teadnudki, et meil võidakse inimestega nii jõhkralt käituda. No ma arvan, et kui Delfis kõige suurem pildiga uudis on selline, siis õige mitmed inimesed lasevad mõtetel vohada peas, oi kurrad, kui nad sepiku ära väänasid, mina küll õue minna ei julge, kapo kindlasti jälgib mind ja kaks paari käeraudu on valmis pandud, et mind ka allutada nii jõhkrale käitumisele, ma ju ka inimene. Ja siit algab üks neurootiline jama ja tõmblemine. Neurootilisus on jah üks huvitav teema, mida võiks, peaks käsitlema kunagi kuskil võibolla selle nädala lõpus, kui saame nii kaugele, et Margus Alvistega siin dokumentid maha toetame ja asja arutame. See on ka jälle kummaline asi, sest selle meie vestluse peale on tulnud ka kirju, mis ütlevad, et no midagi nad ütlevad, nad väljendavad emotsiooni, aga sellest on vähe, sisu tahaks ka. Riigil kehv rahaline seis. Huvitav, miks? Kas tõesti kriisi pärast? Aga tõeline juht ei ole mitte see, kes oskab käituda kriisi ajal, vaid see, kes juhib nii, et kriisi ei tulegi. Mis on muidugi ilm võimatusest, kui kõigil on kriis ja meil ei ole, siis meie sõbrad ei saa sellest aru. On Delfil ka ilus pildiga pealkiri Kreml. USA sanktsioonid Venemaa juhtkonna vastu võivad viia suhete täieliku katkestamiseni. Meil on ka need uudiste pealkirjad ja tegelikult uudised ise ka suuresti sellised nagu väga vanal ja tudiseval inimesel suppi söömine. Et ikka pritsib meeletult laiali ja kas õigesse kohta ka midagi läheb, vaat seda ei tea. Loomulikult on siin teisigi väiksemaid uudiseid, aga nad kisuvad meelelahutuslikuks. Mis oligi nagu eesmärk, nii nagu Hans H. Luik 10 aastat tagasi kirjutas. Inimesed peavad ikka luistima kohe, kui nad loevad uudiseid. Näis, mis pulli siis homme saab. Ja need, kes natuke tõsisemalt räägivad, nendega on lugu nii, et nemad on vandenõuteoreetikud kindlasti suurema koguses soodat ära tarbinud. Nende jaoks on maal lame nagu, ma teagi, mis asi lame on, nagu üks teatav huumori liik, aga noh, see ei ole ka õige huumor, see on lihtsalt, võiks öelda, debiilide üllatamine. Huumori omapära ja nalja omapära üldse on ju see, et ta sisaldab üllatust. Harri Tiido ütleb, Venemaa õpib Hiinalt, sõdur hundi diplomaatia. Ja vaat, siin me jõuame nüüd niisugusse kohta, kus peaks heitma pilgu ka. No, mida ma saaks öelda? On see nüüd alternatiivne uudis või on see ikkagi uudis? Mis asi on alternatiiv? No, minu pärast kas või fekaalide väljutamisele, lasta nad kirurgiliselt eemaldada või väljana peavad ju saama kuidagi. No vabandan muidugi, et näide on niisugune piiripealne, aga no kui on teater ja kõrval on alternatiivteater, siis ma saan aru, et on kaks teatrit, mine, no näiteks mine linnateatrisse või mine draamateatrisse. Kui sa draamateatrisse ei saa, siis alternatiivina võid minna linnateatrisse. Ja võt sama pull on uudistega ka. Kui nüüd heita pilk makroskoopi, No makroskoop, see on kui nüüd öelda välja nii, nagu nad ise ütlevad, siis makroskoop tegeleb maailmas süvatrendidega pähklikoores. Vaatab lähemalt asju ja suuremas plaanis. Milline on suur pilt maailmas toimuvast? Kas teie, kes te praegu kuulate, teate? Kas teie teate midagi, mis tugineks jõhkratele seostele ja faktidele? Või teate ainult seda, kuidas herr Michelson neid asju kirjeldab? No võt, siin ongi, et kui võtta ette ka natukene originaalmaterjali, millega oma küündimatuses minagi mõneti tegelen ja neid uudise killukesi ette viskan, siis... Vaat siis on natuke teistmoodi. Milline on suur pilt maailmas toimuvast? Makroskoop ise ütleb, et makroskoop keskendub uudistele, arengutele ja suundumustele. Tähendab sellele, mis liigub. No ma tean, selleks, et mingit liikumist uurida, tuleb see kõigepealt seisma panna ja... Meil siin tundub, et see laiatarbe meedia panebki kõigepealt seisma ja siis haugub selle peale, et kärbest lähemalt uurida siis. Ja nüüd uurime, kuidas kärbes lendab, kuhu ta lennata võib, mida ta sinna lennates teha saaks ja kuidas meie sõbrad kärbsest aru saavad. Aga makroskoop jah. Aitab luua mõistmist sellest, kuidas maailm töötab. Ja pole midagi parata. Hästi teeb ta seda asja. Läänel pole Vene ultimaatumile veenvaid vastuseid. On kenakene artikkel ja selle lühikokkuvõtte lasen ma hetke pärast eetrisse ka. See põhimõtteliselt on esimene seda laadi seoste teadvustamine, mida mul on õnnestunud oma ihu silmaga eestikeelses meediamaailmas kohata. Ma tean, Kreeka koor Eesti variandis võib end juba valmis panna. Tekst on kõigil peas, see ei ole nii. No tõsi, see ei ole heksameeter, aga lühikese tekstiga heksameetrit välja venitada, see on ka. See pole see, see on inimese piinamine. Nii et, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi, nautigem ülevaadet. Makroskoobi konkreetsest artiklist.
Läänel pole Vene ultimaatumile veenvaid vastuseid. Patrick Buchanan. Välja meie esikust, kaduge meie maja eest ja hoidke üldse meie hoovist eemale. Sääraselt võib jämedalt kokku võtta kahe julgeolekupakti mustand versiooni, mille Venema asevälisminister Sergei Rebakov esitas detsembris nõudmistena deeskalatsiooni vastu Ukraina piiril, kuhu on hiljuti koondatud üle 100,000 Vene sõjaväelase. Rebakovi nõudmiste iseloomuks tundub olevat sisuliselt ultimaatum, mille tõenäoline tagasilükkamine USA ja NATO poolt annab Moskvale selge ettekäände invasiooniks Ukrainasse, et okupeerida suuremaid või väiksemaid osasid Ukraina territooriumist. Venema maksimalistlike nõudmiste seas seisab muuhulgas. Esiteks, NATO-poolne kirjalik garantii, et 70-aastasesse sõjalisse alliantsi ei võeta rohkem endisi Nõukogude liiduvabariike, kusjuures eriti mõeldakse siin juures Ukrainat, Gruusiat, Armeeniat ja Azerbaidžaani. Samuti ei soovita mitte mingeid ründerelvi Venemaaga piirnevates riikides. USA ja Venemaa peaksid aga hoidma oma sõjalaevad ja strateegilised pommitajad eemal teineteise territooriumitest. USA peaks loobuma sõjaväebaaside plaanidest kõiges viies Stanis, ehk siis endistes Kesk-Aasia liiduvabariikides, ning samuti peaks NATO välja tooma kogu sõjalise infrastruktuuri, mis on paigutatud Ida-Euroopasse pärast 1997. aastat. Valitud ajaline piir on siin juures oluline. Alles 1999. aastal liitusid alliansiga kolm Visegraadi riiki. Teiste Ida-Euroopa riikide, Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia, Bulgaaria, Slovakkia ja Sloveenia liitumine leidis aset 2004. aastal. Niisiis soovib Venema sisuliselt turvatsooni loomist enda piiride ümber, mis hõlmaks endist Nõukogude Liitu ja piirialasid, kus USA ja NATO sõjaväebaasid oleksid keelatud. Rabakovi poolt edastatud nõudmised olid spetsiifilised ja nende avalikustamine räägib selgelt keelt, et nende taga on Vladimir Putin. Vene asevälisminister kutsus üles kohestele läbirääkimistele nimetatud julgeolekupaktide teemal Genfis. Enne Venema nõudmiste otsest kõrvaleheitmist võiks USA uurida lähemalt kompromissivõimalusi mõningatel teemadel, et saavutada Ukraina kriisi leevenemine. Ka üks USA kõrge ametnik on sarnaseid mõtteid väljendanud. Sitaat. Venelaste esitatud dokumentides on mõningaid punkte, mida nad teavad olevat meile vastuvõetamatud, kuid neis leidub ka teisi punkte, millega oleme valmis edasi töötama ja diskussiooni arendama. Sitaadi lõpp. USA on juba andnud mõista, näiteks Joe Bideni hoiatuste kaudu Putinile tõsistest majandussanktsioonidest, kui Venema peaks alustama sissetungi Ukrainasse, et sõjalist konflikti välistatakse ja USA poolne vastus on piiritletud mitte sõjaliste meetmetega. Ka Ühendkuningriigid on andnud mõista, et nad ei saada tõenäoliselt Ukrainasse vägesid, kui Venemaa peaks alustama sissetungi, kuna Ukraina pole NATO liige. Sarnaselt ei ole USA ega NATO valmis minema Gruusia eest sõtta, toetamaks Gruusia võitlust Abhaasias ja Lõuna-Osseetias, nagu tõestas 2008. aasta. Tollel kuumal augustikuul oli George W. Bush liikumatu, kui Putini Venemaa lõi Gruusia sõjaväe Lõuna-Osseetiast välja. Niisiis, Ameerika ei lähe sõtta Gruusia või Ukraina eest, nagu on tõestunud 2008. aasta ja 2014. aasta, ent nagu ka arengud Ukrainas 2021. aastal. Miks siis mitte muuta seda reaalsust, et ära hoida sõda Ukrainas, mille Kiiev täiesti kindlasti kaotaks? Kui Ukrainat ega Gruusiat ei võeta nii kui nii NATO-sse ega jagata neile artikkel 5 garantiisid, siis miks mitte seda avalikult tunnistada? Praegu toimumas võime kümnendeid pärast viimaseid NATO laienemise Elbe jõelt Baltikumi ja Venemaa piirialadele näha boomerangi efekti. Pärast külmasõja lõppu on NATO suurus kahekordistunud. NATO-USA sõjaline garantii hõlmab 28 riiki idapool Atlandi ookeani. Seal hulgas mõned pisiriigid Ida-Euroopas ning siinkohal peab Buchanan silmas otseselt Baltikumi, otse maailma suurima riigi külje all. Päev, mil USA peab vaatama üle ja loobuma külmasõjaaegsetest kohustustest, mis nõuavad meilt Venemasuguste tuumariikidega võitlemist, pole enam kaugel. Sest Ameerika rahvuslikas huvides ei saa olla selliste riikide eest seismine, millel pole midagi pistmist meie rahvusliku julgeolekuga. Rabakovi ettepanek alustada Genfis USA-Venema läbirääkimisi võiks olla mõttekoht Ameerikale, alustamaks külmasõjaaegsete kohustuste ja poliitikate ülevaatamist. Iga loovutusliku sammu eest mitte laiendada alliansi piire Ukrainasse ja Gruusiasse saame nõuda vastutasuks sarnaseid samme Venema poolt. Uusi relvakokkuleppeid piiramaks USA ja Vene rakettide arvu Euroopas ja mõlema vastaspoole õhu ning merevägede tegevust vastavates piiririikides. Võimalikus Vene-Ukraina sõjas on kaotajaks tõsikindlalt Kiiev, kuid katastroof oleks see ka mõlemale suurriigile. Ainsaks võitjaks oleks seal juures Hiina, kuivõrd konflikti järel oleks Venema sunnitud siduma end veel tihedamalt majandusliku, poliitilise ja strateegilise partnerina Suure Aasia naabrikülge. Selline lõpptulemus, millega tsementeeritakse Pekingi ja Moskva koostöö, ei ole ka kahtlemata Ameerika Ühendriikide välispoliitilistes huvides.
No nii, nüüd on Adrian Bachmanni ilusas esituses see lugu kuulatud ja tuleb mulle meelde vanaaegne niisugune tekst, kus räägiti mõistujutte. Ja pärast mõistujuttu tuli alati ka tol kaugel ajal õpetus, mida siis selle jutuga öelda taheti. Pole midagi parata, ka tänase jutu juurde tuleb lisada Adrian Bachmanni õpetus.
Mitte ükski lääneriik ei hakka Venemaaga Ida-Euroopa väikeriikide pärast sõdima. See on tõdemus, milleni jõudmiseks ei ole vaja olla ei Pentagoni Office of Net Assessmenti või Vene GRU analüütik, vaid piisab lihtsalt kõige elementaarsemate strateegiliste tõsiasjade tunnustamisest, tunnistamisest ning kombineerimisest kaine mõistusega. Ning vanakooli vabariiklane Patrick Buchanan esitabki USA välispoliitika realistina ülevaate geostrateegilistest ja militaarsetest tõsiasjadest, mille ignoreerimisele on üles ehitatud sisuliselt kogu Eesti, Baltikumi ning laiemalt võetuna kogu Ida-Euroopa välis- ja julgeoleku poliitika viimaste aastakümnete jooksul. Olgu öeldud, et markantseks erandiks on siin kohal talupoja mõistusest lähtuv Soome, kes ei ole oma eksistentsi seadnud ohtu Angloameerika geopoliitika telluviiva kamikaadsena sisuliselt tehes ennast siis Vene Föderatsioonile ainsat eksistentsiaalset ohtu kujutava üliriigi platstarmiks. Ning küsimus, mida olen alati soovinud küsida kõikide nende inimeste käest, kelle tegude tõttu me oleme tänaseks jõudnud olukorda, mis lõpeb üsna kindlasti tulevikus julgeoleku poliitilise katastroofiga, on ühemõtteline ja lihtne. Nende inimeste käest oleks vaja lihtsalt küsida, et kas te reaalselt ka usute, et Ameerika Ühendriigid on valmis alustama sõda maailma kõige suurema tuumariigi, ehk siis Vene Föderatsiooni vastu, mille tuumapotentsiaal on umbes võrdne kõikide teiste selle planeedi riikide tuumakapatsiteetide kombineeritud võimekusega. Ükskõik, kas me räägime siis lõhkepeade arvust, nende lõhkevõimsusest, kumulatiivsest lõhkevõimsusest, throw weightist, nagu öeldakse siis orbitaalkandevõimest strateegilistel raketivägedel, strateegiliste tuumajõudude väljaõppe intensiivsusest ja kompleksusest, tuumakompleksi võimekusest luua uusi tuumalõhkepäid või olemasolevatest rikastatud uraani ja plutooniumi varudest, sisuliselt kõikide parameetrite alusel maailma kõige võimsam tuumariik, mille tuumakapatsiteet on jah umbes võrdne kogu ülejäänud maailma riikide kombineeritud tuumakapatsiteediga. Ning kas tõepoolest usutakse, et Ameerika Ühendriigid on valmis astuma sõtta selle unikaalset võimekust omava riigiga, kus juures siin vaheremargina tasub öelda, et näiteks Hiina rahvavabariik, mis on oma majandusliku võimekuse poolest 4-5-6 korda ületab Vene Föderatsiooni reaal tootmisvõimekust, isegi rohkem juba, omab siiski ainult murdosa siis tuuma militaarpotentsiaalist nii Vene Föderatsiooni kui Ameerika Ühendriikidega võrrelduna. Et kas Ameerika Ühendriigid on valmis asuma siis sõtta riigiga, mis on võimeline lõpetama Ameerika riigi ja rahva eksistentsi umbes 25-30 minutiga ning teha seda siis 1,3 miljonilise elanikkonnaga mikroriigi eest, mille olemasolust ei ole ilmselt 90% ameeriklastest teadlikud ning mida 99% ameeriklastest vaevalt, et suudaks maailmakaardil üles leida. Ning ma usun, et suure tõenäosusega saame me sellele küsimusele eitava vastuse ning mitte enam teoreetilisel, vaid praktilisel tasemel. ning vaadates geostrateegilisi ja militaarpoliitilisi tendentse ja nende eskaleerumist meeletu kiirusega, on lihtsalt küsimus ajas, kas see saab juhtuma kuude, aastate, kümnekonna aasta pärast. Et need on need põhilised küsimused, mis siis Patrick Buchanani artiklit lugedes tõstatuvad konkreetselt Eesti ja Baltikumi strateegilise realiteete silmas pidades.
Selline oli siis õpetus. Lugu ise on tegelikult praegu, kui vaadata makroskoopi, oluliselt täiendatud, nii et link sinna tuleb üles ja ma väga loodan, et paar-kolm inimest võtavad ette ja tutvuvad materjaliga, nagu klassikud ütlevad, oma ihu silmaga, et näha, kas tõesti, mida. No võibolla tulevad ka kirjatükid sel teemal, mine sa tea, siis saame aru ka, kas tõesti mida. Aga vaat selle koha peal tasuks vaadata, no see on küll vanem materjal, aga kenakene kirjatükk saadeti mulle edasi, siin on ka nimi juures, kes selle kas nüüd kirjutanud on või sotsiaalmeediasse üles riputanud on, aga siin on kirjas, see on seotud muide eelmiste juttudega, kui keegi seostada ei oska, kurat temaga. Siin on kirjas Soome poiste 5-punktiline memorandum, mis on koostatud Anno Domini 1943. Ja kui see lugeda ette ja öelda, et võt meie koosolekul täna siin minu pärast Vabaduse platsil või Tõe ja õiguse platsil, kuhu on kogunenud teatav hulk inimesi, et siin me kuulutame välja, et meie kõigi, kes siin platsi peal on, võitluse eesmärgiks on iseseisva Eesti demokraatliku vabariigi taastamine. Huvitav, kui palju inimesi kokku kukub. Või kuulutatakse kõva häälega, et meil on juba nii demokraatlik vabariik, et enam demokraatlikumaks minna ei saa. Halleluja, halleluja, see on jah, klassikaline muusikateos ja rohkem ma seda ei laula, see oli kole küll. Punkt kaks. Meie soovime oma rahva kõikide positiivsete jõudude rakendamist, et täita meie kodumaa vabastamise suurt ülesannet. No täna muidugi ei ole siin vaja selles plaanis suurt midagi vabastada, aga ajuvabadusest juhtival tasandil tuleks kuidagi pidi ikka vabastada küll, et me oleksime ikka, et me taastaksime oma hinges selle sama Eesti demokraatliku vabariigi, mitte ei oleks jesmasad ja ei laseks nii ära pörsetada, et on pörsetatud. Ja tõepoolest siin vilksas ju kuskilt läbi ka artikkel, näe, Savisaar kehtestas toidutalongid. No mida selle kohta öelda? Harjuge mõttega, kui juba Savisaar kehtestas küllab siis, no ja vaieldamatult EKRE on süüdi, et meie siin pidime kehtestama teitele seal toidutalongid või. Ma lõõbin, see on võikamõitu nali, aga täna on kohe niisugune lõuna meeleolu, et et ega päris nalja nagu ei tahagi teha. Kolmas punkt. Meie oleme valmis igal ajal relvastatult välja astuma Eesti rahva huvide eest. Põhimõtteliselt midagi taolist on meie põhiseaduse 54. Paragrafis ka, aga see kehtib ainult juhul, kui Eesti põhiseaduslikku korda vägivaldselt muutma kiputakse. Aga vaat, vägivallal on ka erinevaid liike, sest tuletame meelde, kui vabad ja õnnelikud ja rõõmsad me meediaandmetel olime nõukogude ajal, kuidas töörahva esindajad jälle vups ja vups ületasid plaane, kuidas nad kiitsid parteid ja valitsus selle teise, kolmanda, neljanda ja viienda eest ja hakkasid kiitma juba siis, kui partei ja valitsus polnud veel öelnudki, mida kiita. Aga me olime vähemalt meediaandmetel kõik eest väljas viimased tilgani, nagu ütles kodanik Tsebo Võitra nõukaaegses spikkeris. No hea küll, niisugust asja võib muidugi maha öelda, aga no sellele võib saada ka kohe vastulöögi, sest siin on ju viha kõne peidus. Või kui isegi töötava rahva ja töötu rahva totakale massile ei ole see aru saadav, siis me ju selgitame ära, et need läkski löömaks. Neljas punkt Soome poistelt ütleb, et meie ei ole nõus koos töötama bolshevistliku nõukogude sotsialistliku vabariikide liiduga ega rahvussotsialistliku Saksamaaga, kuna nende ideoloogilised alused ja senine tegevus on sügavas vastuolus Eesti rahva demokraatlike tõekspidamistega ja eluliste vajadustega. Elulised vajadused sundisid Eesti rahva paremaid ja halvemaid poegi tegema koostööd mõlema poolega ja ütlema ülejäänutele, et vait või muidu. Viies punkt. Me usaldame nimetatud küsimustes Eesti vabatahtliku poliitilise esindamise ainu üksi Eesti vabariigi seaduslikele esindajatele. See on muidugi tore. Aga vaat, kõige kuradim on see, et me võime ju kiruda Stalinit või Hitlerit, aga mõlemad olid demokraatlike valimiste produktid, no mis siis, et võibolla natuke ähvardati. No, Stalinil, me ju teame, kuidas asi käis, Siber ootas töökäsi ja nii edasi, kus juures õige väike kämakas inimesi püssid käes küll. Said hakkama tohutult suure massiga ja see mass lömitas nagu muiste ja mullu. Kui me loeme Mein Kampfi, näeme sealtki, et ainult rusikaga on võimalik tulla võimule, mitte valitsema, vaid võimule, mis teatud olukordades ilmselt on ka õigustatud, kuigi, nagu ma aru saan, rahvusühiskondlik Saksamaa ajas õige mitmel riigil, mitte närvi mustaks, vaid ihu karvad püsti, aga kui niimoodi hakkabki minema. Tõsi, palju rahvussotsialistlike riike võiks tähendada ka konflikte, igasuguseid. Aga inimene on juba niisugune elukas, et ega ilma konfliktita tema toime ei tulegi. See sama kiri, mida mina lugesin, jätkub sõnadega ja nüüd on aasta 2022. Meil on ametlikult just kui iseseisev demokraatlik Eesti vabariik, näed sa 30 aastat juba. Jah, on. Ja kas ma nüüd võiksin järeldada, et selle 30 aasta tulemus mõneti on kriis? Ma ei pea siin silmas praegu haigust ja häda. Ma pean siin silmas elektrihindasid, mille juures meil omal sõnaõigust ei ole. Siin on õige mitmed inimesed toonud välja ka Eleringi lehekülgedelt leitud kaardid, et meie, ütleb, meedia ei saa rohkem Soomest elektrit kätte, sest traat on peenike, samal ajal Soomest tuleb ja Venemale läheb nii, et mühiseb ja ongi ju loogiline, et meie elekter enam sinna traati küll ei mahu. Või kuidas see käib, ega ma ei ole elektrispetsialist, aga nii tundub. Kirjutaja ütleb, et pühendan selle oma soomepoisist isale, kes läks lausa kahel korral Soome vabaduse eest võitlema. Ja mul on siiralt hea meel, et enamus soomepoistest on surnud ja nad ei pea nägema, mis nende aadetest, väärikusest ja tõekspidamistest taas iseseisvunud Eesti saanud on. No saanud on muidugi, võikad lugemised olid siin kas või need, et pole midagi parata, elektrihind tõusis, tähendab, tuleb istuda ja kannatada, nagu kilpkon, kelle inimene onu Reemuse jutus tulle pani, mis on väga hea nali laste jaoks, eks ole. Aga kui nüüd vaadata natukene, milles see elektriarve koosneb, siis kui me võtame ja vaatame elektri- ja energiafirmade oma koduleheküljelt või kas või ärilehes ära trükitult, andmed muidugi seal samas, siis on seal toodud, et oletame, et kuine elektriarve on 30 eurot. Milles see koosneb? Elektrienergia kogumat maksumus sellest on 30% ehk 9 eurot. No võt, ja siit see jama lahti lähebki. Võrguteenuse tasu on 40% ehk siis rohkem kui elektrienergia kogumat maksumus selles arves ehk 12 eurot. Taastuv energiatasu on 9% ehk 2,7 eurot. Maksud, see on siis aktsiis ja käibemaks, 21% ehk siis 6,3 eurot. Ja mis välja tuleb? 70% meie igapäevasest elektriarvest tekib kõigest muust, aga mitte elektrist. Vähemalt tähest tahtmata jääb mulle minu küündimatuses täpselt niisugune mulje. Ja siit tulebki see, et paljudel on närv must ja nad ei teagi, mida teha. No probleeme on palju ja üks probleemidest on ka see, et kuidagi, ma siin ütlesin, et asi läheb neurootilisuseks. Aga ma ei ole psühhiaater ega psühholoog, aga õieti mulle tundub, et see neurootik olemine tähendab erilisi kannatusi, mida leevendada ei osatagi. Näed, meie nüüd vaevleme elektri hinna käes, kui meie saaksime teise valitsuse, siis, mõned muidugi ütlevad, et börsijama tuleb ära lõpetada ja, aga see ajab laiade masside ihukõrvad püsti, see oleks nagu natuke liiga õudne peale selle, kui seda on öelnud EKRE, siis oi, mina olen hääletanud teise partei poolt, kui EKRE saab endale täisvõimu, siis saadetakse kapo mulle kraesse ja näe, sepiku ju väänasid ära, siis väänatakse mind ka, kuigi võimalus on, et ma koputan naabrimehe peale, siis väänatakse tema ära. Aga neurootik on jah niisugune kannataja, kes kõige rohkem põeb selle pärast, mille pärast ei ole mõtet põdeda. Me võime muidugi võtta kätte ja otsida välja tänu, kellele meie elektriarve täna nii suur on, me võime talle ka peksa anda. Aga vat kurat, elektriarve sellest ei vähene. Neid pseudoprobleeme on tegelikult palju, no põhimõtteliselt kui rääkida inimesest kui niskesest, meelega hääldan seda moodi, mulle kohe meeldib, siis on meil hypohondrikud, kes paaniliselt kardavad haigeks jääda või seda, et nad on juba haiged. Ja muidugi, kui nad sattuvad veel natsebo tsüklisse, siis on asi õige hull. Hypohondrik kardab, et tervisega midagi korrast ära või kui täna ei ole, siis homme on. No, ta võib tõesti ennast enese sisendusega tunda halvasti, aga tohter vaatab ta läbi ja ütleb, et ei ole sul häda midagi. Muidugi siin on niisugune asi ka, et ega alati ei saagi kätte seda põhjust, miks inimesel halb enese tunne on. Mul on mõned elulised näited täiesti elurõõmsatest aktiivsetest inimestest, kelle analüüsid on ka korras kokku kukkumiseni, ära parandamiseni, sealt edasi jälle ja ei ole viga midagi kuni järgmise korrani ja nii edasi, kui nüüd mõni hypohondrik seda kuulis. Ärge võtke tõsiselt, liituge nendega, kes ütlevad lepa ajab jama. Teate, teil on palju kergem elada. Muidugi. Võib siin võtta ette ka düsmorfofoobia, koletu nimi, aga tegelikult noh, ajend selleks on olemas, eile sattus mulle postimehes vist ette pilt ühest 22-aastasest kutist, kes on ka tiitliga inimken, kes laseb teha iluoperatsioone, kellel on nüüd plaanis ka oma ninnukene korda lasta lõigata ja kes muidugi armastab partneritena vanemaid mehi, see on 22, 40 plus mehed ja vaat on niisugune elukas ka olemas. Ja temal see düsmorfofoobia lööb kohe puuga pähe. See on see koletu sõna, see on mure, et ma ei ole piisavalt ilus, et noh, lähen, vaatan hommikul peeglisse, võtan kahe käega peast kinni, issand, missugused põses sarnad kulmud, kael, kõrvad või ükskõik, mis muu koht, mida ma peeglist enjoytan, välja näeb. Siin on vaja kirurgi sekkumist, raha ka ei ole, ahastusvärk. Tegelikult jah, noh, meil on siin ju palju niisugusi asju, mis samasse kategooriasse lähevad, sai siin doktor Viktor Vassiljevigagi räägitud, et äädasti on vaja kaalu kaotada, no äädasti on vaja kaalu kaotada. Ja igasuguseid juhiseid tuleb ja ma küsisin, et Viktor, kas sina ka kaalu tahad kaotada? No see oli muidugi nali, sest kui ta natukene veel kaalu kaotab, siis ma ei saagi aru, kas ta on stuudios või ei ole. Ta on nii õhukene ja nii ülikerge kaaluline ja kes viitsib, otsib saate üles ja kuulab, mida siis tegelikult haritud meedik arvab kaalu kaotamisest. Loomulikult, kui sa oled nii eile sattusin uudise peale, et kuskil, vaat ei mäletagi, kus see võis isegi Venemaal olla, üks naiste rahvas keeldub korterist väljumast, sest ta kardab, et ta lõhub trepi ära, mida ma usun ka, sest ta kaalub 300 kilo. Ja seal ta siis nüüd on niimoodi. Ja enne imet ei oska siin tohtrit ka suurt midagi peale hakata ja ongi selline. Mu meelest ma olen lugenud ka tegelastest, kes kaaluvad pool tonni või enamgi. Ja miks see nii on ja kas neid siis tõepoolest kuidagi aidata ei saa või nad ei tahagi? Saa sa nüüd aru. No naisterahval muidugi nakitsevad oma rindasid suuremaks ja siis kui ära väsivad, siis jälle väiksemaks tagasi. No ju siis on vaja. Ja enamalt teolt, no vaata, inimesega suhtlemisel. Kui see inimene on selline, kellega sul on hea ja huvitav suhelda, sa vaatad talle silma. Sa ei vaata tema tagumikku või seda, kas tal on lampjalad või ei ole. Sa suhtled inimese ja tema sisuga. Aga siin, võt kui ma panen endale kaks korda suuremat tissid, siis kõik mehed tahavad minuga rääkida. Alguses rääkida. Aga jutt jääb ju sul kullake sama lolliks. Sinna ei tule ju mitte midagi taolist. Ma võin eksida. Ma olen nõus vabandama. Pange. Muidu terve siuke tootmisalu haru annab otsad ja jälle raske, mis me teeme nende kirurgidega. Muidugi selle kannatamiste rea alla läheb veel ka kahtlustamine. See on see, et ma tulen tuppa või töö juures kontorisse. Kõik on vait. Ja ma mõtlen, aha, enne nad rääkisid minust ja nüüd nad nägid mind ja on vait. Ja nad rääkisid kindlasti minust midagi halba. Ja võt, hakkab peale. Siukene kahtluse ussikene, mis poeb südamesse, ei lase ju elada tööl kodus puhkehetkel mitte kuskil. Igasugused üleelamised tulevad kärinal, kõik võimalikud pait ja nutmised, ahastus, hood. Ja vaat siis tuleb jälle artikkel, et üllatav, et niisugune asi võib ka olla enesetapu põhjus. Eile ma lugesin ühte kaks neiukest noorukest arutlesid sel teemal. No võib ka nii, no võibolla see oli naiste keeles kirjutatud, ma päriselt ei saanud aru, mis seal on. Aga jah, niisugused mõtted on süvenevad ja kui sul ei ole kellegagi neist rääkida arutada, ütleda sel teemal, siis sa ei näegi muud väljapääsuses. Keegi ei ütle sulle, et ela raisk, mine võta pits viina ja ära virise siin oma olematu suure nina pärast ja nii edasi. Kole. Ja siin tekib muidugi ka niisugune asi nagu nõia ring. Olen mina töö juures. Kontoris jäävad kõik vait või on vait juba enne minu sisse tulekut, sest nad kindlasti nägid aknast, et ma tulen. Kindlasti rääkisid nad minust halvasti, ma lähen koju, ma põen, ma nutan, väänan padja välja, nutan veel. Lähen selle sama enesetundega tööle, jälle nad on vait. No kuhu see lahendus viib? Inimene juba tööle minnes kardab, et kui ma sinna jõuan, nad on vait, nad on jälle minust rääkinud ja tekibki, no tõepoolest surnud ring, nõia ring, kuidas seda nimetada, mis võimendab inimese hulluks, ei lase tal tööd teha, käed värisevad, keegi tuleb küsib midagi, ai, nüüd ta mõnitab mind. On see kõik alati nii? Kas ei võiks olla sügavalt ükskõikne selles suhtes, mida teised mõnest asjast arvavad? Aga mulle võib siin karata ette, ma ei tea, mis dieetide spetsialist ja öelda, et kui sina sööd kapsalehti, siis sina elad 150 aastaseks. Muusklid tulevad, naised jooksevad. Mul praegu nii palju on mõtlemist ja elus ja mitte enam elus näiteid on ka ümbert kuhjaga võtta, et ma tahaks ta purki panna ja hullumajja viia või umbes seda moodi. Ja mul on südamest üks kõik, kas ta peab mind lollakaks, et ma söön seda, mida ma tahan. Ja üldse, no. Las ta arvab, tal on õigus mõnuleda oma arvamustes. Tal on õigus, tõsi muidugi, kui ta põrkab paljude minusuguste otsa, siis ta hakkab põdema, et tema ju teab, kuidas tegelikult tuleb elada. Ja kõik ümberringi on lollid, kes ei saa mitte millestki aru, eesotsas muidugi lepada. Söövad! Lähevad poodi, ostavad mingisuguse surnud raipe tüki. Keedavad seda või praevad. Tegelikult, no jah, no, mis sa niisuguste kohta ütled? Ja samas, see, mida ma praegu rääkisin ja mis kehtib üksik isikute kohta, siin ma puudutaksin nüüd mõnuga seda teemat, mida väga tahaks Margus Alvistega natukene näppida tuleval reedel. Samas on täpselt niimoodi, et kui riik on neurootikuid täis, siis on tegemist neurootilise riigiga ja riik võimendab rahva neuroosi. Pole parata, nii on. Üksikisiku neuroos, neurootilisus, rahva neurootilisus, riigi neurootilisus, üks võimendab teist, teine võimendab kolmandat, kolmas võimendab esimest ja tulemus ongi selline, nagu tema on. Pole parata. Näis, mis sellest saada võiks. Muide, kui nii võtta, siis tuleks ju ette lugeda ka, milline imeline päev täna on. Aga täna on meil 13. Jumada Al-Akira 1443, 17. jaanuar 2022, 15. švat 5783, 17. südakuu 10234 ja juuliuse päev 2.459.596 läbi ajaloo. On juhtunud siis, et 1821 ilmus Otto Wilhelm Masingu välja antud Maarahva nädalalehe esimene number. Tugines tema nii palju faktidele, kui tollal kätte saada oli ja tema didaktilist mõju oli raske üle hinnata. Täna on muide ka Al Capone sünni aastapäev 1899 ja Riias 1902 lõppes esimene Venemaal korraldatud elukutseliste maadlejate maailma meistri võistlus ja võitis selle ei keegi muu kui Georg Lurich, kelle nime on ikka väga harva kuulda, aga kelle bareljeef Tallinnas, tuletage meelde, kus see olla võib, ikka veel alles on. 1919 tunnistas ajutine valitsus Ruhnu saare Eesti Vabariigi osaks. Kui ajutine valitsus, kas siis ajutiselt või igavesti. Jõgeva külma rekord 43,5 kraadi oli 1940, võimalik, et see on tänaseks ka löödud, aga andmeid mul hetkel ei ole. 1998, Neeru skandaal. Tulid Iisraeli arstid Tallinna keskhaiglasse vastavalt kokkuleppele ja sõlmitud lepingutele ja tegid 7 oma riigi kodanikule neeru siirdamisoperatsiooni. Nende delegatsiooni hulgas olid ka elusad reipad, rõõmsad, natuke närvilised neeru doonorid. Ja muidugi sündmus, taas mille tähtsust on raske üle hinnata. 2008. avati Tartus skulptuur Pronks siga. Ega selle tähendust ei ole ka vist veel keegi päriselt mõistnud, aga on nagu on. Monumendid peavad olema. Ja meie püha sõda ei ole veel lõppenud.
Taas astun ma su salongi, jälle istun peenel kanapeel. Kõikjal siin keeps pead blondid, inglijuksed peas uus inglise keel.
Keeps pead, kõik on eks, ristitud ja hannesteks.
Tantsid siis kirglik pardal, kaelas väänleb mauna pärlikes. Kuid ma su tantsu kardan, oled ju salongi Salome.
Hallo Kipspea, olen Johannes või?
Mäng. Saade on salvestatud 2022. aastal.